եթերում ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ընդդիմության կողմից կապիտուլյացիայի ակտ որակված հայ-ռուսական գազային պայմանագիրը սահմանադրությանը չի հակասում, բարձր դատարանի որոշումը։ Բացառիկ հարցազրույց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հետ, ինչ է կատարվում Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սկսել է ընթացք տալ մարտի 1-ին իրադարձություններին առնչվող գործերին։ Նոր կենսաչափական անձնագրեր հունվարի 1-ից, ինչ առավելություններ եւ թերություններ ունի համակարգը։ Ըստ ԳԵԼԱՊ-ի հարցումների Հայաստանի բնակչության մեծ մասը խորհրդային միության փլուզումը դրական չի համարում։ Վլադիմիր Պուտինը ներում կշնորհի Միխայել Խոդորկովսկուն։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլսենք հաղորդումներ նաեւ այլ թեմաներով, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց դիմել ազգային ժողովի նախագահին վաղը դեկտեմբերի 20-ին խորհրդարանի արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտպանել է Մոսկվայում Ռուսաստանի հետ կնքած համաձայնագրերը եւ պնդել, որ դրանք չեն հակասում Եվրամիության հետ ինտեգրման ծրագրին։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Կիևը այնուամենայնիվ քննարկում է Ռուսաստանի առաջնորդած մաքսային միությանն անդամակցելուն վերաբերող փաստաթղթերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենամեծ ավանդական ասուլիսում, որին մասնակցել է ավելի քան 1000 օտարերկրացի լրագրող, ասել է, որ առաջիկայում մտադիր է ներում շնորել ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով ավելի քան 10 տարվա ազատար զրկման դատապարտված նախկին մեծահարուստ և Կրեմլի խիստ քննադատ Միխայել Խոդորկովսկուն։ Պուտինը հայտնել է, որ Կալինինգրադի մարզում Իսկանդեր տեսակի հրթիռային համակարգեր տեղադրելու մասին վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։ Նրա խոսքերով, դրանց տեղակայումը Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան համակարգերի տեղակայմանը պատասխանելու տարբերակներից մեկն է, դա միանգամայն տրամաբանական որոշում է և հարկ չէ շահարկել այդ հարցը, ասել է Պուտինը։ Լեհաստանը և Բալթյան երեք հանրապետությունները մտահոգություն են հայտնել Իսկանդերների հնարավոր տեղակայման կապակցությամբ։ Նշենք, որ Իսկանդերները կարող են նաև միջուկային մարտագլխիկներ կրել։ Ասուլիսում Պուտինը հայտնել է, որ Ռուսաստանը կարող է վերացնել Վրաստանի քաղաքացիներից մուտքի վիզաների պահանջը, նրա փոխանցմամբ հարցը պետք է քննարկվի փորձագետների մակարդակով, սակայն եթե չեղյալ հայտարարվեն վիզաները, դա կլինի լավ քայլ երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Պուտինի խոսքերով Ռուսաստանում նկատում են Վրաստանի նոր ղեկավարների կողմից հասնող դրական ազդակները։ Իմ անձնական վերաբերմունքը վրաց ժողովրդի հանդեպ երբևէ չի փոխվել։ Ես միշտ շատ ջերմ եմ վերաբերվում վրացիների նկատմամբ, ասել է Պուտինը, ավելացնելով, որ Ռուսաստանն ու Վրաստանն ունեն հոգևոր, կրոնական և մշակութային ամուր կապեր։ Ռուսաստանի նախագահի ամենամյա ասուլիսի մասին ավելի մանրամասն կտեղեկանակ մեր ծրագրից։ Հայաստանը դարձել է ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող խաղաղության նախաձեռնություններին աջակցող GPOI համաշխարհային խաղաղության գործողությունների նախաձեռնություն ծրագրի գործընկեր պետությունը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Նախաձեռնության շրջանակներում Միացյալ Նահանգները Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների զարգացման նպատակով երկու տարվա ընթացքում կտրամադրի մոտ 1.5 միլիոն դոլարի աջակցություն։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնանք է առել Ստամբուլի և մայրաքաղաք Անկարայի ոստիկանության 5 հանձնակատարների և բարձրաստիճան մի խումբ պաշտոնյաների, նրանց քննադատելով մեջբերում եմ կառավարության դեմ կեղտոտ գործողություններ կատարելու համար, մեջբերման վերջը։ Երեքշաբթի օրը ոստիկանները կոռուպցիայի մեղադրանքով ձերբակալել են ավելի քան 50 քաղաքացիների, որոնց թվում են կառավարության նախարարների և անվանի գործարարների զավակներից մի քանիսը։ Էրդողանը ասել է, որ ոստիկաններին թույլ չի տա քաղաքական հեղաշրջում իրականացնել։ Վարչապետի պնդմամբ ոստիկանների անցկացրած գործողության նպատակն է վարկաբեկել կառավարության անդամներին գալիք ընտրություններից առաջ։ Դուք լսեցիք Կորվա լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Հնարավորություն արմեն շարունակենք թողարկումը։ Վաղը խորհրդարանի արտահերթ նիստում պետք է քվեարկության դրվեն դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի ժամանակ կնքված հայ-ռուսական գազային 3 համաձայնագրերը, մասնավորապես հայ-ռուս գազարտում ունեցած վերջին 20% Ռուսաստանին վաճառելու գազի գնի ձևավորման վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Օրերս այս փաստաթղթերի քննարկման ժամանակ խորհրդարանական ընդդիմությունը արտահայտեց իր տարակուսանքը, վրդովմունքը եւ անհամաձայնությունը այս համաձայնագրերին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարեց, որ այն, ինչ ներկայացվել է իրենց, կոչվում է կապիտուլյացիայի մասին ակտ և հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։
Մեր պայմանագիրը ամբողջությամբ սահմանափակում է կողմերից մեկի բոլոր իրավունքները և հակասում է մեր սահմանադրությանը բազմաթիվ կերպերով, և ամբողջությամբ սպասարկում է մյուս կողմին։ Նման պայմանագրեր ընդունված է անվանել կապիտուլյացիայի մասին ակտ։
Ահա այսօր սահմանադրական դատարանը, որ անպայմանորեն ստուգում է, թե միջազգային պայմանագրերը որքանով են համապատասխանում մեր մայր օրենքին, քննել և ներկայացրել է իր եզրակացությունը, թե ինչ է ստորագրել Հայաստանը և ինչ է որոշել բարձր դատարանը, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որոշումը
Սահմանադրական դատարանը գտավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևանյան այցի օրը ստորագրված գազային 3 համաձայնագրերը համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Եթե Սահմանադրական դատարանը նման որոշում կայացնի, կառույցը պետք է լուծարել 2 օր առաջ այս համաձայնագրերին առնչվող խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարել էր ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Սահմանադրական դատարանի դրական որոշումը այսօր հրապարակվեց, սակայն կառավարությունը դրանց վավերացման հարցով ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու ցանկություն օրեր առաջ էր հայտնել։ Հայաստանում դեռևս չհրապարակված այս փաստաթղթերն արդեն տեղադրված են Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կայքէջում։ Դրանցից պարզ է դառնում, որ հայկական կողմը պարտավորվել է հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնամասի արկու վաճառքի պայմանագիրը Գազպրոմի հետ կնքել մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 17-ը։ Դա է թերևս հայկական կողմի շտապողականության պատճառը։ Որպեսզի կայանար կառավարության հրավիրած ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանը, սահմանադրական դատարանն այսօր շատ արագ պետք է քններ այդ համաձայնագրերի սահմանադրականությունը։ Դատարանն իրեն երկար սպասել չտվեց, հարցի քննությունից հետո բարձր դատարանի անդամները խորհրդակցական սենյակում րոպեներ անցկացրին որոշումն անհապաղ հրապարակելու համար։ Միջպետական համաձայնագրերը խորհրդարանում քննարկման դնելու համար, հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանի եզրակացությունն անհրաժեշտ է։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերն այս համաձայնագրերը վտանգավոր են որակում, նրանց մտահոգում են հատկապես համաձայնագրերից մեկով Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև հայ-ռուս գազարտի բաժնետոմսերի արգու վաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին փաստաթղթով ստանձնած պարտավորությունները, որոնց համաձայն, եթե Հայաստանը ռուսական գազ է գնում, ապա միայն Գազպրոմից, գազի ներմուծման բացառիկ իրավունքը ռուսական այդ ընկերությանն է տրվելու։ Ընդ որում, այդ համաձայնագիրը գործելու է մինչև 2044 թվականը։ Հայկական կողմը երաշխավորել է, որ 30 տարի Գազպրոմի իրավունքներն ու շահերը Հայաստանում ենթակա չեն փոփոխությունների, առանց ռուսական կողմի նախնական համաձայնության։ Պարտավորվել է օրենսդրություն չփոխել և չեղյալ չհամարել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այդ կերպ չխախտելով Գազպրոմի համաձայնագրի ստորագրման պահի դրությամբ եղած իրավունքներն ու շահերը։ Համաձայնագրում նաև խոսվում է Հայաստանի տարածքում Գազպրոմի ունեցվածքի, այս պահին խոսքը հայ-ռուս գազարտ ընկերության և Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի մասին է, անվերապահ ու լիակատար պաշտպանվածության մասին։ Համաձայնագրի համաձայն դրանք չեն կարող ենթարկվել ուղիղ կամ անուղակի ազգայնացման կամ բռնագրավման։ Հայ-ռուս գազարտն ամբողջությամբ Գազպրոմին փոխանցելուց հետո այդ ընկերությունը պայմանագրով կարող է նաև էլեկտրաէներգիա արտադրել Հայաստանի տարածքում իրացնելու նաև արտահանելու համար։ 400 կիլովատ լարմամբ Իրան Հայաստան էլեկտրափոխանցման ուղիների շահագործումից հետո էլ Հայաստանն ապահովել է ռուսական ընկերության էլեկտրաէներգիայի արտահանման առաջնահերթ իրավունքը։ Նաև Հայաստանում հայ-ռուս գազարտի մատակարարած ծառայությունների համար այնպիսի սակագներ է սահմանելու, որ դրանք ապահովեն ռուսական ընկերության ներդրումների տարեկան 9% վերադարձելիությունը։ Երաշխիքներ մինչև 2044 թվականն են տրված, բայց գազի այսօրվա գործող գինը, հիշեցնեմ, մինչև 2019-ը թիվն է գործելու։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը մտավախություն ունեն, որ այս պայմանագրերն ամբողջությամբ սպասարկում են ռուսական շահը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, նման պայմանագրերը միջազգային պրակտիկայում կոչվում են ակտ կապիտուլյացիայի մասին։
Արբիտրաժային լուծումները, միաթեսեք, ինչ նվաստացուցիչ պայմաններ են։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մի խմբավորում, որը որ Հայաստանի Հանրապետության հաշվին եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հաշվին սպասարկում է ռուսական Գազպրոմ ընկերության շահերը։ Ես դրանում խորապես համոզված եմ։
Էներգետիկայի նախարարը, սակայն, սահմանադրական դատարանի դահլիճից դեմքի գոհարտահայտությամբ դուրս եկավ։ Նա համոզված է, այս համաձայնագրերը իր ձեռքբերումն է։
Այնտեղ որևից է համանապակում մեր իրավունքների վրա չկա։
Իշեցնեմ, հենց Արմեն Մովսիսյանն էր հայկական կողմի լիազորված բանակցողը, որի վարած բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանը 2011-ից անընդհատ թանկացնում էր գազի գինը, իսկ հայաստանցի սպառողը դրանից անտեղյակ էր։ Ազգային ժողովի կողմից համաձայնագրերը վավերացնելու դեպքում Հայաստանի կառավարության հայ-ռուս գազարտում ունեցած վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին կփոխանցվի հենց գազի կուտակած պարտքի դիմաց։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները նոր են ավարտել իրենց տարածաշրջանային այցելությունը, եղել են Բաքվում, Երևանում, Ստեփանակերտում։ Սովորաբար, երբ նրանք Ղարաբաղում են լինում, հանդիպում են իշխանության ներկայացուցիչների հետ, սակայն 3 առաջին անգամ համանախագահներից 2-ը, Ջեյմս Վորլիքը եւ Ժակ Ֆորը, նաեւ Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակության հետ են հանդիպումներ ունեցել։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը տևական դադարից հետո կարծես կրկին ակտիվ փուլ է թևակողել։ Նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում դեմարդեմ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, մի հանդիպում էլ եկող տարվա սկզբին է ծրագրվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրեզյանը Երևանում բացառիկ հարցազրույց է վարել ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հետ։ Ինչ է կատարվում Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում, լսենք հարցազրույցից մի հատված, որ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքը ընդգրկուն անդրադարձ է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի ներկափուլին։ Դիտարկմանը, որ Վիեննայի եւ Կիևի հանդիպումներից հետո ամերիկացի միջնորդի հայտարարություններում առաջին անգամ դրական տոն է նշմարվում, Վորլիքը պատասխանում է. Գիտեք, որ երկու նախագահները հանդիպեցին նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում եւ դա մի քանի տարվա մեջ առաջին հանդիպումն էր։ Եվ լավ լուրն այստեղ այն է, որ նրանք կարուցողական երկխոսություն ունեցան։ Եվ որ 90 րոպեանոց առանձնազրույցում, որին որևէ այլ մարդ ներկա չէր, նրանք կարողացան լրջորեն զրուցել միմյանց հետ խնդիրների շուրջ եւ ավարտեցին զրույցը երկուսն էլ հավատալով, որ կարող են աշխատել միմյանց հետ եւ որ կա ճանապարհ դեպի առաջ։ Դա լավ լուր էր բոլորիս համար եւ անշուշտ լավ լուր Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Եվ մենք ակնկալում ենք այդ երկխոսության շարունակություն, քանի որ դա է ճանապարհը, որով մենք վերջապես կարող ենք գտնել դեպի խաղաղ կարգավորում տանող ուղին։ Դա իրոք երկու նախագահների անելիքն է, եթե նրանք ունեն այն կարգավորելու, միմյանց հետ աշխատելու եւ առաջ շարժվելու ճանապարհ գտնելու քաղաքական կամք, ապա դա տեղի կունենա եւ Մինսկի խումբն էլ այստեղ է գործընթացի դյուրացման օգնելու համար։
If they have the political will to settle this, to work with each other,
ազատության հարցին թե հատկապես ինչ հարցեր են քննարկել նախագահները, ամերիկացի միջնորդը պատասխանում է. Անշուշտ դա առանձնազրույց էր, հետևաբար ես չգիտեմ բոլոր փաստերը, սակայն նրանք, այո, զրուցել են ամենազգային խնդիրների շուրջ, եւ նրանք զրուցել են միմյանց հետ շատ անկեղծորեն, թե ինչ կպահանջվի կարգավորման ուղի գտնելու համար, եւ դա կարուցողական է։ Ես վստահ եմ, որ նրանք համաձայնության չեն եկել ամեն ինչի շուրջ, սակայն փաստը, որ նրանք ունեցան այս քննարկումը, որ նրանք հանձնարարեցին իրենց արտգործնախարարներին շարունակել քննարկումը, եւ որ նրանք հուսով են հանդիպել եկող տարվա սկզբին, շատ դրական քայլ է։
And that they hope to meet in early next year is a very positive step.
Արդյոք նրանք անդրադարձել են այն բոլոր սկզբունքներին, որոնք ուրվագծվել էին Մադրիդում եւ ապա հետագայում թարմացվել։ Ի պատասխան այս հարցի, դեսպան Ուորլիքը նշում է. Վստահ չեմ, թե նրանք զրուցել են բուն սկզբունքների մասին, սակայն գիտեմ, որ նրանք զրուցել են կարգավորում գտնելու հարցում առանցքային հարցերի շուրջ։ Նրանք ասացին, որ հարգում են միմյանց դիրքորոշումները եւ որ հավատում են, որ կարող են գտնել կարգավորման ճանապարհ։
They said they respected each other's positions and that they believed that they could find a way.
Որն է ամենադժվարին խնդիրն այս քննարկումներում։ Ազատության այս հարցին ի պատասխան Ուորլիքը նշում է. Ինչպես գիտեք, կան մի շարք շատ դժվարին հարցեր, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Դա է պատճառը, որ այդ խոսակցությունը շարունակվում է հրադադարից հետո արդեն 20 տարի։ Դրանք դժվարին խնդիրներ են, սակայն իրոք ես հավատում եմ, որ երկու կողմերը կարող են գտնել ճանապարհ դեպի առաջ, որը իրոք օգնի կողմերին, որ երկու կողմերը կարող են տեսնել այդ ճանապարհը, կարգավորումը, որ իրոք ոչ մեկը չկորցնի եւ բոլորը շահեն։ Եվ ամեն բանակցությունների հետ կապված մենք դա ենք ակնկալում։ Ոչ թե որ ժողովուրդը լինի Լեռնային Ղարաբաղի, Հայաստանի կամ Ադրբեջանի զոհողություններ անի։ Ոչ, մենք դա չենք խնդրում։ Մեր հույսն այն է, որ կողմերը, բոլոր կողմերը կհամարեն, որ իրենց շահերից է բխում այս ձգձգվող հակամարտությանը երկարատև խաղաղ կարգավորում գտնելը։
To have a durable, peaceful settlement to this long-standing conflict.
Հարց. Տերևս փորձագետների մեծ մասը եւ նաեւ լրատվամիջոցները կենտրոնանում են երկու հարցի վրա. Նախ եւ առաջ, ինչպես դուք նկարագրում եք ձեր հայտարարություններում, ինչպես գրված է կարգավորման այդ սկզբունքներում օկուպացված տարածքների վերադարձը, որոնք այժմ վերահսկում են հայկական ուժերը, եւ մեկ այլ հարցը հանրակրվեն, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է անցկացնել սեփական հանրակրվեն եւ որոշում կայացնել սեփական ճակատագրի առնչությամբ. Սրանք երկու ամենադժվարին խնդիրներն են, այդպես է արդյոք James Worley-ի պատասխանը. Այո, անշուշտ, դրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, սակայն ձեզ համար ավելացնեմ եւս մեկը։ Այն է՝ վստահությունը եւ փոխհմբռնումը։ Ինչն է ապշեցնում ինձ, երբ ես Բաքվում եմ, Երևանում եմ եւ նաեւ երբ Լեռնային Ղարաբաղում եմ, ես տեսնում եմ, որ նրանք լավ մարդիկ են, բոլոր կողմերը, եւ հասկանում եմ, որ կա խորը անվստահություն, անվստահություն բոլոր կողմերի միջև։ Ես հուսով եմ, որ մենք կարող ենք գտնել մի ճանապարհ եւ դա ժողովուրդների միջև շփումների մակարդակում է, այլ ոչ թե կառավարությունների եւ բարձր քաղաքականության։ Եվ ես, այո, հավատում եմ, որ բոլոր կողմերում լավ ազնիվ մարդիկ են։ Գիտեք, նրանք մարդիկ են, որ ցանկանում են լավագույնը իրենց ընտանիքների համար, ապագայի համար։ Նրանք ցանկանում են խաղաղություն եւ բարգավաճում, ոչ ոք չի ուզում պատերազմ։ Եվ մենք մի իրավիճակում ենք այժմ, երբ ոչ խաղաղություն է, ոչ պատերազմ։ Մարդիկ ավելի են արժանի, քան այն է, ինչ ունեն այժմ։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասում է ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքը.
The people deserve better than they have now.
Սիրելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից 5 տարի է արդեն անցել, սակայն 10 հոգու սպանության հանգամանքները չեն պարզվել եւ մեղավորները դեռ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Գործը չի բացահայտվել։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սկսել է ընթացք տալ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի բողոքին եւ արդեն իսկ հարցումներ է ուղարկել կառավարությանը պարզելու համար, որքանով է դատաքննությունը նրա նկատմամբ արդար եղել։ Եվրոպական դատարանում 2008-ի մարտի 1-յան դեպքերին առնչվող շուրջ 6 տասնյակ գործեր կան, դրանցից մոտ 10-ին արդեն մարդու իրավունքների բարձր դատարանը սկսել է ընթացք տալ, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։ Սասուն Ջոկատի հրամանատար 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված եւ 3 տարուց ավելի բանտում անցկացրած Սասուն Միքայելյանի գործին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընթացք է տվել։ Դատարանը հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը, փորձելով պարզել, արդյոք Միքայելյանը ազատազրկման էր դատապարտվել արդար քննության արդյունքում, արդյոք նրա քրեական հետապնդման պատճառը չի եղել ազատ արտահայտվելու իրավունքը, արդյոք պետությունը չի փորձել ճնշել նրա խոսքի ազատությունը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Ազգային ժողովի փորձագետ ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, Եվրադատարանը փորձել է նաև ճշտել, թե պետությունն ինչ հիմքերով է միջամտել խաղաղ ազատ հավաքներին եւ արդյոք մարդկանց դատապարտելիս խտրական վերաբերմունք չի ցուցաբերվել։ Նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 12-ին։ Նա ի սկզբանե մեղադրվում էր 3 հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, սահմանադրության խախտման պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղված գործողությունների եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Հետո քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում իշխանության զավթման հոդվածը դուրս եկավ։ Միքայելյանի պաշտպանական կողմի պնդմամբ ապօրինությունները սկսվել են հենց ձերբակալության պահից։
Ձերբակալության ընթացքին ինքնին արդեն մեծ հաշվով անմարդկային վերաբերմունքի տարերը ակնհայտ էր, եթե հիշում եք հերոստատեսությամբ անդադ պատտվում էր այդ ձերբակալման տեսագրությունը, որտեղ Սասուն Միքայելյանը ձերբակալում էին կարծես առնվազն միջազգային տեռորիստական խմբավորման ղեկավար լիներ։
Եվրադատարանը հետաքրքրվել է հատկապես այն փաստով, որ Սասուն Միքայելյանի դեմ ի սկզբանե ցուցմունք տված վկաները դատարանում հրաժարվել են այդ ցուցմունքներից, հայտարարելով, որ դրանք կորզվել են խոշտանգումների միջոցով։ Սակայն դատարանը, անտեսելով այս հայտարարությունները, նախաքննական ցուցմունքներն է դրել դատավճրի հիմքում։
Վկաներին ցած կցրել են, ցուցմունք են կորզել։ Ին պահակին, որի մոտ ին համատասար անցին աղը, ինենցին ծեծե 4-5 օր թորներին չեր ճանաչում։ Թորներին բարիզ բույն իմաստով չէր ճանաչում։ Վկայություն համարին 5 ունձի դատին։ Չթողին ոչ մեկ երբ վկայություն փոխել։ Այդ ժամանակ էլ ճնշում էր, կարոչել են հաբեկել են, որ կդատեն ձեզի, որ հանկարծ ուրիշ ցուցմունք չտան։ Կողել ուզում էր ցուցմունք տան, դատարանից վկային գործան տարան։ Էլի կրված տղա էր մեղրաձորից։ Որ եկել էր պարզ ասել, թե ինչ ձև են ստիպել ծեծը ջարդել, ես սուտ վկայություն եմ տվել։ Դրա համար գործան տարան։ Էդ է դրա համար եմ դիմել Եվրոդատարան։ Ես Եվրոդատարան ինչ ունի գործ հրած։
Իսկ իր դեմ դատարանում ցուցմունք տված վկաներին Սասուն Միքայելյանը հնարավորություն չի ունեցել հարցակննել, որովհետև այդ ժամանակ նա հեռացված է եղել դատարանի դահլիճից, դատավորն էլ հրաժարվել է հարցակննությունը հետաձգել մինչ դիստերին Միքայելյանի մասնակցությունը։ Սա ևս դարձել է Եվրադատարանի հետաքրքրության առարկան։ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկը 2011-ի մայիսին համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Պատմում է, որ մինչ այդ տարբեր մեթոդներով շատ են փորձել համոզել իրեն մեղավոր ճանաչի ու ազատվի բանտից։
Դենդեղը միշտ գիտեք ազգային աղտանցան նկովում է, այսինքն կագեբ է պատվալու, միշտ ուզում են ինչ-որ վերբով կա ասեմ, ինչ ասեմ, միշտ ուզում են ինչ-որ թիմեք, մի բան ասեք, թո բաս թողեն, դատախազ դատարանում որենց իտարավ, ասա վել ասա, մենակ մի բար ասա, որ ես չէի պատկերացնի ես ձև կլնի, ես լավ էլ պատկերացնում եի ինձ ձև կլինի, ես արդար եմ իմ գործնեությամբ։ Դուք գիտեք քանի տարի սրուկ եղել վրա, 34 տարի, այդ 8 տարի որ տվել են, հին վրա 3 հոտված էլ է, 15 տարի պետական հեղաշարժում են դեր սկզբից, որ եվրոպական մասնագետներ եկան, հանեց 12 տարի զանգվածային անկարգություններ, 7 տարի զենք զինամթերք, 34 տարի հոտված էլ է վրես, ես են ես իշխանությունները, պայքարեր եղե, արդարացի ժողովրդն իր պայքարն էր տանում իր արդարության համար, իր վաղվաղորվա համար, մարդիկ դելա մենք դատմանք իշկան հազարավոր մարդիկ պախան ես երկրից, սպիտակ եղերնում ենք մենք, սա մի բանդայա, որը ձևավորվելա պահումա իր իշխանությունը, բայց ես սիրում եմ երկին, իմ ժողովրդին, ես պայքարելու եմ, շատ մարդիկ մեղադրում են, թե ինչ ներպակաս Միքայելյան Սասունի, ժողովրդավարություն էր պակաս, ժողովրդ ջան, այսօր վարորն էր պակաս, որ Միքայելյան Սասուն 4-5 տարի առաջ գիտակցում էր, որ մենք վաղը այս պրոբլեմի առաջ կանգնենք ու այսօր փաստացի մենք ազգովի պրոբլեմի առաջ ենք կանգնել։
Եվրադատարանի հարցերին Հայաստանի կառավարությունը պետք է պատասխանի մինչև հաջորդ տարվա մարտի 17-ը, որից հետո կորոշվի Սասուն Միքայելյանի բողոքը վարույթ ընդունելու և վճիռ կայացնելու հարցը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր ամփոփել են Հայաստանի իրավապաշտպանները ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների խախտումների առումով այս տարի նախորդի համեմատ հետընթաց է գրանցվել։ Բողոքի ակցիաները ճնշվել են, ունենք քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորվածներ, նրանց խոսքով անազատության մեջ են հենց Շանթարությունյանը և նոյեմբերի 5-ին ձերբակալված տասնյակ քաղաքացիներ։ Իրավիճակը բանակում ևս լավատեսության մեծ առիթ չի տալիս, չնայած նախորդ տարվա համեմատությամբ բանակում զոհերի թիվը կրճատվել է, կորուստները սակայն մեծ են, համակարգային փոփոխություններ չկան, լսենք Նարա Բուլղադարյանին։
Հայաստանյան իրավապաշտպանները արձանագրում են, որ 2013 թվականը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ավելի վատթար տարի էր, քան նախորդներն էին։ Իշխանությունները չեն ուզում պաշտպանել դրանք, հայտարարում են նրանք, անդրադառնալով նաև բանակում տիրող իրավիճակին։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս տարի նախորդ տարվա համեմատ զինված ուժեր ու մահացությունների թիվը պակասել է, բայց իրավիճակը ուժային այս կառույցում շարունակում է մտահոգել նրանց։ Ըստ նրանց վիճակագրության 2012 թվականին բանակում մահացությունների դեպքերը հասել էին 50-ի, այս տարի կազմում է 31, որոնցից 5-ը տեղի ունեցել հրադադարի խախտման պատճառով, 8-ը քնչական ծառայության կողմից որակվել է որպես ինքնասպանություն։ Մնացած դեպքերում զինվորները մահացել են ծառայակիցների, վթարների ու այլ պատճառներով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Ինքնասպանության որակման դեպքում արդյունքից է տալիս, որ զորամասերում բռնի մթնոլորտը շարունակվում է, եթե անգամ ենթադրենք, որ դա ինքնասպանություն է, եւ իրավիճակը բանակում բացասական փոփոխություն չի ենթադրում։ Չեմ կարծում, որ Սերալովանյանը առհասարակ մտածում է բարեփոխման մասին։
Մարդ իրավունքները պաշտպանողները մտահոգվում են նաև, որ հաճախ որպես ինքնասպանություն որակված դեպքերի հետևում սպանության հետքեր են թաքնված։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է քննադատությունը խոստանալով կոնկրետ փաստեր ներկայացնել։
10 իրական շուրջ ինքնասպանության դեպքից 9-ը դատապարտություններ են։ Գնդությունը չի նաուրում, որ այդ ինքնասպանություն է։ Եվ կոնկրետ փաստերով ցույց կտամ, որ նախաքաղաքական մարդը նույնիսկ այսպես կոչված ինքնասպանության ծառայողի ինքնասպանությունը չի նաուրում, ընդհանրապես դա չի ակնկալվում։ Կարծեմ, թե չկա այդ մարդը։ Ավելին, կրակոցի հետքերը ակնկալվելու հիմնավորը ցույց են տալիս, որ սպանություն ապրում է։ 3 գնդակով ինքնասպանություն չի լինում դրտասից։
Իրավապաշտպանները շարունակում են հայտարարել, որ բանակում արդեն արատավոր ավանդույթ է դարձել մահվան դեպքերի համար պատասխանատվության ենթարկել միայն շարքային զինծառայողներին, պատժից զերծ պահելով սպայական կազմին։
Հնարավոր է մասնակիցն այդ կատարված անձնագործության, բայց մի տներում, որտեղ հրամանատարները անձեռնմամբ են։
Բանակում տիրող անպատժելիության մթնոլորտի մեղավորների շարքում Սակունցը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից բացի մատնանշում է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովին, ով բանակում զինվորական ծառայության անմիջական պատասխանատուն է։ Գլխավոր մեղավորը, սակայն, Սերժ Սարգսյանն է, ասում են նրանք։
Մենք անգամ նշում ենք միայն Սեյրան Օհանյանը։ Սեյրան Օհանյանը որպես պաշտպանության նախարարություն պետաշտմատացնի, ինքը պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության մշակող է։ Զինվորական ծառայության անմիջական կազմակերպման համար պատասխանատու է գլխավոր շտաբի պետ Խաչատուրովը, եւ այդ մարդը անընդհատ բերում է թաքնված։ Այդ մարդը ամեն մի դեպքի համար ինքնապատասխանատու, կորուսիայի ամեն մի դեպքի համար ինքնապատասխանատու։
Ես կարծում եմ, որ պետք է շեշտել նաեւ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անունը, դա Սերժ Սարգսյանը։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարն ազատության զրույցում նշում է, որ բանակում մահացությունների վիճակագրությունը դեռևս չի ամփոփվել, բայց կարող է ասել, որ նախորդ տարվա համեմատ այն պակասել է 25-30%-ով։
Պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպչական կառուցվածքային հրահանգների, ուրեմն տեխնիկական անվտանգության ապահովման խնդիրները լուծում, հրահանգավորումները իրականացնում, համապատասխան մասնագետները պատրաստում, համապատասխան պատժի եւ այլ մեխանիզմներ է կիրառում, ինչի շատ ու շատ գործառույթների մասին անգամ կիրառման պահին մենք հայտարարում ենք, որ այս պահին այս բանը կիրառեցինք, այս դասընթացներն անցկացրեցինք։ Ամեն դեպքում չենք ուզենա այդ գնահատականը մենք տալ, որովհետև մեզ համար լավագույն գնահատականը 0 դեպքն է։
Նախարարությունը անում է հնարավորը դրան կանխարգելելու համար, ամեն մի դեպք մեզ համար ցավոտ է, ասում է Պաշտոնյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Էվելին Ֆարկասը, երեկ նրան ընդունել են Հայաստանի արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը։ Ֆարկասը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ պաշտպանական բնագավառներում գործակցության զարգացումը և իր այցելությունն էլ միտված է դրա առավել ամրապնդմանը։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում համատեղ ասուլիս էր փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի մասնակցությամբ։ Եվ առաջի հարցը այն է, թե արդյոք Հայաստանի այս նոր արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը դեպի Մաքսային միություն չի խանգարի ՆԱՏՕ-ի հետ հետագա հարաբերությունների զարգացմանը, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը ու Ռուսաստանի նախաձեռնած այլ, այդ թվում ռազմաքաղաքական միություններին, չի կարող խոչընդոտել ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների հետ մեր երկրի ռազմաքաղաքական համագործակցությանը։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված մամուլի ասուլիսին նման հայտարարություն արեց նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Նա ընդգծեց, ընդհակառակը, մեր համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ պաշտպանության ոլորտում էլ ավելի է զարգանալու և խորանալու։
Չկա ոչ մի խոչընդոտ, և դա բազմիցս ասվել է և մեր Հանրապետության նախագահի և պաշտպանության նախարարի և արտաքին գործերի նախարարի կողմից որևիցե խոչընդոտ, որևիցե փոփոխություն ռազմական անվտանգային համագործակցության շրջանակներում այս կամ այն տնտեսական դաշինքի մեջ մտնելու, այս կամ այն տնտեսական ֆորմատների մեջ մտնելու չի սահմանափակում Հայաստանը։ Եվ ընդհակառակը մեր համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում Միացյալ Նահանգների հետ էլ ավելին է զարգանալու և խորանալու։
Ըստ Տոնոյանի, Ռուսաստանը չի խանգարում ՆԱՏՕ-ի ու արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի ռազմաքաղաքական համագործակցությանը։
Սահմանափակումներ չկան և չեն կարող լինել։ Մեր համագործակցությունը մեր առաջնահերթությունների շրջանակում է իրականացվում, իսկ առաջնահերթությունները սահմանել է դեպի սուվերեն իրավունքը։
Դավիթ Տոնոյանը շարունակեց, թե Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը դիտում է որպես իր անվտանգության ապահովման կարևոր գործոններից մեկը։
Հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցության ներկայիս մակարդակը բարձր է գնահատվում և մեր, և ամերիկյան կողմից, և դրա վկայությունն է այսօր անցկացված հայ-ամերիկյան պաշտպանական խորհրդակցությունները։ Պաշտպանության բնագավառում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցությունը ներկայիս մակարդակը որպես հյուսիսատլանտյան դաշինքի հիմնադիր անդամ, ԱՄՆ դերը ՀՆԱՏՕ-ի ու ՀՆԱՏՕ-ի անդամերկրների երկկողմ համագործակցության գործում, ԱՄՆ մոտեցումները ԼՂ խնդրի հանգուցալուծման գործում է ցույց են տալիս, երկկողմ պաշտպանական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ գնահատել որպես Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարևոր գործիքներից մեկը։
Պաշտպանության նախարարությունում այսօրվա ասուլիսը համատեղ էր, երեկ Երևանը ժամանել ԱՄՆ պաշտպանության փոխնախարարի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի ու Եվրասիայի հարցերով օգնական Էվելին Ֆարկասի գլխավորած պատվիրակությունը։ Եվ այսօրվա ասուլիսին հայտարարվեց, որ առաջիկա երկու տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները 1.5 միլիոն դոլարի աջակցություն է ցուցաբերելու Հայաստանին, ամրապնդելու հայկական խաղաղապահ զորամիավորումների կարողությունները։ Սպասվում է, որ հայ խաղաղապահները կմեկնեն Լիբանան ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության կազմում ծառայություն իրականացնելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում եկող տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի այս տարվա մարտին արված հայտարարությունը, թե 2013-ին և առաջիկա մի քանի տարիներին 7% տնտեսական աճ չափահովող կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Այս տարի տնտեսական աճը հազիվ կհատի 4%-ը 2014-ի բյուջեի հիմքում էլ 7%-անոց աճ չկա դրված։ Չնայած նախագահի հայտարարությանը կառավարությունը դեռ իր տեղում է, ոչ ոք հրաժարական չի ներկայացրել, իսկ երկու նախարարներն էլ նախագահի հայտարարությանը քաղաքական հորդոր որակեցին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողները էկոնոմիկայի նախարարին հետաքրքրվեցին, թե համաձայն է արդյոք գործընկերների հետ։ Լսենք Հովհաննես Շողիկյանին։
Թեև կառավարության 2012-ից 2017 թվականների ծրագրով նախատեսված է 5-7% տնտեսական աճ, սակայն այս տարի նույնիսկ 5% աճ չեն ունենա։ Այսօր գործադիրի նիստից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը.
Լավագույն դեպքում կունենանք 4-2% աճը, որը որ վերջի երկու ամսվա ընթացքում ցույց է տալիս, որ միգուցե նաև 4-2% է լինի բավականաչափ բարդ հասանելի տոկոս։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականին, երբ որ կտամ հրաժարական, այն ժամանակ իմանանք։
Հիշեցնենք, որ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարեսկզբին հայտարարել էր հետևյալը. «Մեջբերում եմ Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 2013-17 թվականներին չափահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա»։ Եվ Հայաստանի այն կառավարությունը, որ չափահովի աշխատավարձ առաջանցիկ, այսինքն ավելի մեծ աճ, քան գնաճն է, Հանրապետությունում պետք է հրաժարական տա»։ Մեջբերման ավարտը օրերս խորհրդարանում 2014 թվականի պետական բյուջեի հաստատման ժամանակ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանն ասել էր, թե 7% աճ ապահովելու մասին նախագահ Սարգսյանը քաղաքական հայտարարություն է արել։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը ժողովրդի հետ զրույցում անդրադարձել է մասնորապես Ռուսաստանի հետ կնքված գազային համաձայնագրերին։ Շահնազարյանն արձագանքում է. «Տեսեք, ինչ է այդ պայմանագրում գրված. ինչ օրենքներ էլ փոխեն, այս պայմանագիրն ավելի գերադասելի է. Այսինքն կարելի է ավելացնել, որ ըստ էության Գազպրոմն այդ պայմանագրով Հայաստանի սահմանադրությանը հավասար, եթե ոչ ավելի բարձր նոր օրենսդրություն է ստեղծում Հայաստանի համար»։ Ես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանում իշխանություն չկա, դրանք Ռուսաստանի նշանակած Ռուսաստանի շահերը սպասարկող ինչ-որ կառույցներ են։ Թեման արծարծվում է նաև առավոտում։ Թերթի զրույցում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը համարժեք չի համարում Հայաստանի պարտքի դիմաց հայ-ռուս գազարդի 20% բաժնամասի վաճառքը Գազպրոմին, քանի որ ստրատեգիական ակտիվները չեն վաճառում։ Այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե վաճառել են դա, այլ իրենց ձեռքից խլվել է, ճիշտ այնպես, ինչպես նրանց ձեռքից խլեցին Իրան-Հայաստան գազամուղը, որը կառուցեց Հայաստանը։ Եկեք իրեն իրենց անուններով կոչենք։ Ռուսաստանի վերաբերմունքը չափազանց մերժելի է եղել այս տարիների ընթացքում, և նա Հայաստանից խլել, վերցրել է այն, ինչը ցանկացել է։ Հայկական ժամանակը համեմատում է Ուկրաինա-Ռուսաստան գործարքը Հայաստան-Ռուսաստան համաձայնությունների հետ, թերթը գրում է։ Ընդամենը Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելու դիմաց Ուկրաինան ստացավ այն ամենը, ինչ ուզում էր։ Հիմա նայենք, թե ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը և ինչ ստացավ Հայաստանը դրա դիմաց։ Սերժ Սարգսյանը նախ հայտարարեց Ռուսաստանի տնտեսական տիրույթ ՄԱԿ-ային միություն մտնելու մասին, դրանով տապալեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, հայ-ռուս գազարդում ունեցած 20%-ի բաժնամասը զիջեց Ռուսաստանին, Գազպրոմին օշտեց Հայաստանում գործունեություն ծավալելու անտրամաբանական լիազորություններով ու հնարավորություններով, Գյումրին վերածեց ռուսական ռազմաբազային կից բնակավայրի, Էրեբունի օդանավակայանը հանձնեց այդ նույն ռազմաբազային, հապճեպ մարեց Ռուսաստանին ունեցած 500 միլիոն դոլարի վարկը տոկոսներով հանդերձ, և այդ ամենի դիմաց ընդհանրապես ստացավ գազի գնի 30% նվազում։ Դե հիմա համեմատենք. Ուկրաինան ստացավ նույն 30% գազի եժանացում եւ 15 միլիարդ դոլարի վարկ։ Դրա դիմաց ընդհանրապես չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Իսկ Հայաստանը չստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարեց, որ մտնում է մաքսային միություն, տվեց Ռուսաստանին այն ամենը, ինչ ուներ, ու ստացավ ընդհանրապես 30%-ով էժան գազ, համեմատում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Քիմիկոսների գործով վերաքննիչ դատը մոտենում է ավարտին, այս գործով ամբաստանյալները Շենգավիթի առաջին Ատյանի դատարանի կողմից հունիսին դատապարտվել են 7-ից 12 տարվա ազատազրկման, թմրամիջոցների իրացման նպատակով ապօրինի շրջանառության համար վաղը արդեն պետք է հրապարակվի վճիռ, իսկ այսօր ամբաստանյալները կրկին վկայել են իրենց նկատմամբ նախաքննության ժամանակ կիրառված խոշտանգումների մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Քիմիկոսների գործով մեղադրվող թմրանյութ պահելու եւ իրացնելու համար Շենգավիթի առաջին Ատյանի դատարանի դատավճով 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Առաքելյանը վերաքննիչ քրեական դատարանին այսօր միջնորդեց ուսումնասիրել իր եւ քննիչ Արթուր Մելիքյանի հերախոսազրույցը։ Ըստ 58-ամյա Աշոտ Առաքելյանի հերախոսազրույցը քիմիկոսների դեմ հարուցված քրեական գործի շինծու լինելու վառ ապացույցն է։
Քննիչները գիտեն, որ այս գործը շինծու է։ Եվ ինքն էլ այն ճշուն է տակ, ասում է ինձ էլ հապել, ես դիմումս գրել եմ ազատվել եմ։ Բա մենք ում դիմում գրենք ազատվելու համար։
Հերախոսով եք զրուցել։
Այո, հերախոսով զրուցել են եւ իմ ուի փոսակցնու ձայնագրել են։
Մյուս ամբաստանյաները եւս պնդում էին, որ հարկե քննիչի ասածը դարձնել քննության առարկա։ Ամբաստանյաների բնորոշմամբ ստորաբար քրեական գործարկելու պնդումները հիմնավորելիս 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված 61-ամյա ամբաստանյալ Աղվան Վարդանյանն ուշադրություն հրավիրեց մեղադրական պնդումներին։
2015 հունիսի 4-ին ձևակերպել են հինգով, իրենքով իրանք մոտ պահել են, սովորաբար հետո իմացություն կարել են, որ 2015-ի հունվարի 21-ին ես մոտիկանում եմ Առաքելյանին, առաջարկում եմ, կետոն ուզում ես, ամֆիտամին ուզում ես, ասում ես չէ, հունվարի մայիս ամիսները դեռ չեկած, հունվարի 21-ին ես գործադրել եմ ես։
Ամբաստանյալը պնդեց, որ դատարանը պետք է ի վերջո պարզի, քննիչն է կեղծիքներ կատարել, թե իրենք իսկապես թմրանյութ է շրջանառության մեջ դրել եւ իրացրել։ Մեղադրող Վիգեն Միլիտոնյանի կարծիքը սկանդալային ձայնագրության վերաբերյալ։
Եթե նման ձայնագրություն կա, Բարոկենյանովի պաշտպանի միջնորդությամբ կարող է ներկայացնել ձայնագրությունը իապահ մարմինների կոնկրետ հատուկ քննչական ծառայությանը, այդ ձայնագրությունը լսել, ընդհանրակարգով իրավական դիրքորոշումը կարտահայտի հատուկ քննչական
բաժնում,
որը վերաբերում է կոնկրետ քննիչի ձեր ասացումը։
Իրավական կարգով դուտի մոտիվացել է, անօրինական է, դատում է դիտել
Վարդանյան։ Դատավորն ի վերջո մերժեց միջնորդությունը, նույն հաջողությամբ մերժվեց նաև կրկնակի դատաքիմիական փորձաքննություն նշանակելու միջնորդությունը, թեև պաշտպանական կողմը պնդում էր, որ քրեական գործում առկա երկու եզրակացությունների մեջ հակասական տեղեկություններ կան։ Պաշտպան Գագիկ Նիկողոսյանը նաև պնդում է, որ փորձագետները ստիպված են եղել մեղադրանքի համար անհրաժեշտ ցուցմունքներ տալ պարտադրանքի հետևանքով։ Թմրամիջոցի պատրաստման և իրացման մեջ մեղադրվող Քիմտեղ գիտահետազոտական ընկերության տնօրենի և նույն ձեռնարկության հետ առնչություն ունեցող 8 այլ անձանց վերաբերյալ մեղադրական եզրակացության համաձայն ամբաստանյալները պատրաստել են ամֆետամին տեսակի թմրամիջոց իրացնելու նպատակով։ Առհասարակ այս գործում մասնավորապես մեղադրական եզրակացության մեջ հաճախակի կարելի է հանդիպել չպարզված հանգամանքներ արտահայտությունը։ Եթե հանգամանքները չեն պարզվել, ինչ հիմքով են մարդկանց մեղադրանք առաջադրել և դատապարտել մինչև 12 տարվա ազատազրկման։ Այս հարցադրումը կա Սամվել Խաչատրյանի պաշտպան Վարդան Նիկողոսյանի վերաքննիչ բողոքի մեջ։ Իդեպ պաշտպանը նաև վկայակոչել է ՄԱԿ-ի 1961 թվականի թմրամիջոցների մասին միասնական կոնվենցիան, ըստ որի ամֆետամինը ընդգրկված է հոգեմետ նյութերի ցանկում և թմրամիջոց չի հանդիսանում։ Հայաստանը միացել է այս կոնվենցիային։ Պաշտպանական կողմն ուշադրություն է հրավիրում գործում առկա իրավախախտումների հարուստ և զանազան ընտրանում, բացի այն, որ ամբաստանյալները հայտարել են ինքնախոստովանական ցուցմունքներ գրելու պահին պաշտպան ունենալու իրավունքի ձրկված լինելու մասին, նաև պնդում են, որ էլեկտրաշոկի, ծեծի, բռնությունների, խոշտանգումների միջոցով ցուցմունքներ են կորզվել։ Դատարանում ամբաստանյալները հրաժարվել են նախաքննական բոլոր ցուցմունքներից։ Պաշտպան Վոլոդյա Խաչատրյանն այսօր էլ վերաքննիչ դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց հանգամանքի մասին, որ ՎԿ Արտակ Մանուչարյանը դատարանում պնդել է, որ քննիչի մոտ ցուցմունքի արձանագրման պահին եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։ Ցուցմունքը գրել է քննիչը, ինքն էլ առանց կարդալու ստորագրել է, եւ այս ՎԿ-ի ցուցմունքի ուժով է նախաքննական մարմինը հաստատել է մեղադրականը, Քիմ Տեխի աշխատակիցներին, այդվում գիտնականներին, առաջին հայտնի դատարանը դատապարտել է միջև 12 տարվա ազատազրկման։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը քիմիկոսների գործով մեղադրվող 9 ամբաստանյալների վերաբերյալ դատավճիռը կհրապարակի վաղը։ Միայն հիշեցնեմ, որ այս գործով նախագահող դատավոր Մհեր Արղամանյանի դատավճիռը մատաղիսի գործով տարիներ առաջ բեկանվել էր Վճռաբեկ դատարանում բազմաթիվ իրավախախտումների վկայակոչումներով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր արդեն ավանդական դարձած մամուլի ասուլիսն է տվել, 4.5 ժամ պատասխանել է տասնյակ հարցերի, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական, թե Ուկրաինայի մասին, թե Վրաստանի, թե Սիրիայի, ինչպես նաև հայտարարել է, որ ներում է շնորհելու Միխայել Խոդորկովսկուն։ Ասուլիսի մանրամասները ներկայացնում է Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Համարում ենք լուրն այսօր անշուշտ Խոդորկովսկուն ներման շնորհելու մասին Պուտինի հայտարարություններ, որը նա արել է ասուլիսի ավարտից հետո։ Պուտինը մասնավորապես ասել է, որ Խոդորկովսկին իրեն է դիմել ներման խնդրանքով և ինքն է այդ խնդրանքն ընդունել է։ Վերջին օրերին ռուսական մամուլը գրում էր, որ Խոդորկովսկու դեմ երրորդ գործն է սկսելու։ Այսպիսի հայտարարություն էին արել Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, և երևի թե սրանից հետո է Միխայել Խոդորկովսկին որոշել դիմել Պուտինին ներման խնդրանքով։ Նախկինում Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդը, ում համարում են Պուտինի համար մեկ նամին, հրաժարվում էր դիմել Պուտինին։ Ինչևէ, մամլո ասուլիսը տևել է ավանդույթի համաձայն 4 ժամից մի քիչ ավելի, անդրադարձել է Պուտինը տարբեր հարցերի, նախ ասեմ, որ Ղարաբաղի մասին Պուտինն այսօր չի խոսել, փոխարենը խոսել է Վրաստանի մասին, Իրանի և Սիրիայի մասին և բավականին մանրամասն անդրադարձել է Ուկրաինայի։ Հենց Ուկրաինայի մասին է եղել առաջին հարցը։ Նա պատասխանելով Ուկրաինայի հետ օրերս ստորագրած համաձայնագրերին և Մաքսային միության անդամակցելու հարցերին ընդգծել է, ոչ ոք ոչ մեկին չի խեղդել, մենք ուղղակի տեսնում ենք, որ Ուկրաինան բարդ իրավիճակում է հայտնվել և նրան պետք է օգնել։
Братская страна, братский народ. И сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении.
Պուտինը հավելել է, որ Ուկրաինայի հետ համագործակցում են ելնելով երկու երկրների եղբայրական հարաբերություններից։ Ուկրաինայում ստեղծված է ծանր տնտեսական իրավիճակ կապված ներքին և արտաքին բարդությունների հետ, մենք ընդհանրապես դեմ չենք ասոցացմանը, և ուղղակի ասում ենք, որ ստիպված պետք է լինենք պաշտպանել մեր տնտեսությունը։ Մենք Ուկրաինայի հետ համագործակցելու որոշում ընդունել ենք, մի կողմից ելնելով մեր առանձնահատուկ հարաբերություններից, մյուս կողմից առաջնորդվելով Ուկրաինայի ժողովրդի շահերով եւ իրատեսական հաշվարկներով։
Мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации։
Ինչ վերաբերում է իրատեսական հաշվարկներին, վերջապես այդ գումարներն անվերադարձ չենք տվել, ասել է այսօր Պուտինը, եւ ակնարկել նաեւ, որ Ռուսաստանը հետաքրքրություն ունի ուկրաինական գազատար համակարգի հետ կապված։ Հիշեցնեմ, այս համակարգով է ռուսական գազի հիսկայական մասը արակվում եվրոպական երկրներ, և ուկրաինական ընդդիմությունը այսօրերին ասում է, որ Յանուկովիչը 15 միլիարդի դիմաց հենց այդ համակարգն է հանձնել Ռուսաստանին։ Ինչպես արդեն ասացի, խոսել է այսօր Պուտինը նաև Վրաստանի մասին, Պուտինի փոխանցմամբ վիզաների հարցը պետք է քննարկեն փորձագետները, սակայն Պուտինը հավելել է, որ եթե չեղյալ հայտարարվեն վիզաները, դա կլինի լավ քայլ երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման ուղությամբ։ Պուտինի խոսքերով Ռուսաստանում նկատում են Վրաստանի նոր ղեկավարների կողմից դրական ազդակ։
Мы тем не менее видим сигналы, которые подаёт новое грузинское руководство։
Բնականաբար այսօր անդրադարձ է եղել նաև Կալինինգրադի մարզում տեղադրվելի կամ արդեն տեղադրված Իսկանդեր համակարգին։ Պուտինն ասել է, որ Կալինինգրադի մարզում Իսկանդեր տեսակի հրթիռային համակարգ տեղադրելու մասին վերջնական որոշում դեռ չի կայացել։ Նրա խոսքերով դրանց տեղակայումը Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան համակարգերի տեղակայմանը պատասխանելու միանգամայն տրամաբանական որոշում է։ Ընդհանրապես այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից Վլադիմիր Պուտինը բավականին շատ է խոսել։ Ասուլիսին Պուտինը հայտնել է, օրինակ, որ անձամբ չի հանդիպել Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենի հետ։ Անձամբ ծանոթ չեմ նրա հետ, սակայն փաստ է, որ նրա շնորհիվ միլիոնավոր մարդկանց մտածելակերպը փոխվել է, այդ թվում նաև քաղաքական գործիչների մտածելակերպը։ կարգելակերպ։ Իհարկե նրա կատարած քայլը ազնիվ եւ խիզախ քայլ է այսօր, ասուլիսին ասել է Պուտինը։ Հետաքրքիր է, որ ասուլիսին հնչել են, այսպես ասեմ, ազդակներ Միացյալ Նահանգներին հասցեագրված։ Այսպես Սնոուդենի մասին օրինակ խոսելիս Պուտինն ասել է, որ նրա հետ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները չեն աշխատում եւ որ լրտեսությունը ընդհանրապես աշխարի ամենահին մասնագիտություններից է։ Եվ այն, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները գաղտնի լսել են բոլորին, թելադրված է ահաբեկչության դեմ պայքարով։ Շատ է այսօր Պուտինը խոսել նաև Ռուսաստանի ներքին խնդիրներից, ավելի շատ Պուտինին դիմել են Ռուսաստանի տարբեր մարզերից եկած լրագրողներ եւ հարցերից մեկն է լուծում է ստացել հենց ասուլիսի ժամանակ, եւ նաեւ մի դիտարկում եւս ռուսաստանցի բլոգերներից շատերը նկատում են, որ այսօր Պուտինը մի քիչ ավելի հոգնած տեսք ուներ, քան սովորաբար նա ունենում է նման ասուլիսների ժամանակ, եւ ավելի դանդաղ էր պատասխանում հարցերին։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել նաև Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչում հրաժարականը պահանջում են Կիևի Մայդանում հավաքված ընդդիմադիրները եւ ցուցարարները։ Յանուկովիչը անդրադարձել է այն պայմանագրերին, այն համաձայնագրերին, որ ստորագրել է Մոսկվայում, եւ հայտարարել է, որ դրանք չեն հակասում Ուկրաինայի շահերին եւ չեն խանգարում Ուկրաինայի եվրոինտեգրացիային։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօրվա ասուլիսում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտպանել է Մոսկվայում կնքած համաձայնագրերը, նշելով, որ դրանք շահավետ են Ուկրաինայի համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլար է տրամադրում Կիևին, ինչպես նաև 1/3-ով կրճատում է Ուկրաինային մատակարարող գազի գինը։ Յանուկովիչն ասել է, որ Մոսկվայում ձեռք բերված համաձայնագրերը չեն հակասում Ուկրաինայի ինտեգրացիոն ձգտումներին։
Тут немає протиставлення.
Հավաստիացրել է, որ Մոսկվայի բանակցություններում նպատակ չի եղել Ուկրաինային գայթակղել դեպի մաքսային միություն կամ ընդհակառակը, համոզելու, որ հրաժարվի եվրոինտեգրման մտքերից։ Յանուկովիչը հավաստիացրել է, որ Վլադիմիր Պուտինին հետ հանդիպմանը ինտեգրացիոն հարցեր չեն քննարկվել, խոսել են ռուս-ուկրաինական երկողմ տնտեսական համագործակցության մասին։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի հետ գործարքը ավելի շահավետ է, քան ֆինանսական միջազգային կառույցների վարկերը։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ, մենք գործընկերներ ենք, բայց Ռուսաստանից ստացված վարկը անկասկած շահավետ է մեզ համար, որովհետև Ռուսաստանը որևէ պայման չի դնում, պայմանագրում գրավոր արձանագրված ամբողջ պայմանը տարեկան 5%-ն է, որի համար նրանք ուրախ են, իհարկե այսպիսի որոշումները չեն կարող ընդունվել առանց քաղաքական կամքի,
նշել է։ Такі рішення не приймаються.
Նա ասել է, թե Կիևը ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերությունների այնպիսի մոդել պետք է գտնի, որը ձեռնտու լինի բոլորին։ Միաժամանակ նա հայտարել է, թե անընդունելի է դրսի միջամտությունը Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Յանուկովիչը քննադատել է նաև ընդդիմության առաջնորդներին հեղափոխական գործողությունների դիմելու կոչերի համար։ Մենք սահմանադրություն և օրենսդրություն ունենք, սպասենք ընտրություններին, վերջին խոսքը պատկանում Ուկրաինայի ժողովրդին, ասել է նա, հավելելով, որ եթե իր վարկանիշը ցածր լինի, նա պաչի մասնակցի չի առաջադրվի 2015-ի նախագահական ընտրություններին։ Եվրամիության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Բրյուսելում այսօր երկորդ գագաթաժողով է սկսվել, քննարկվում են պաշտպանությանը եւ անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Մի խումբ լրագրողների հետ զրույցում բարձր հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը անդրադառնալով Ուկրաինային ասել է.
Several times that he is going to
Յանուկովիչը մի քանի անգամ ինձ ասել է, որ ստորագրելու է ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Նախագահ Պուտինը այսօր ասաց, որ Եվրամիության հետ համաձայնագրերի ստորագրողներին դեմ չէ։ Մենք պատրաստ ենք ստորագրել, այնպես որ քաղաքական վիճակն այնպիսին է, որ չստորագրելու պատճառներ կարծես թե չկան։ Ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ինչ վերլուծ Գործաբանները նախկին ԽՍՀՄ երկրների շուրջ այս իրադարձություններին անդրադառնալով կարծիք են հայտնում, որ Վլադիմիր Պուտինի այս Եվրասիական միության ծրագրի հիմքում ընկած է ԽՍՀՄ խորհրդային միությունը վերականգնելու ձգտումը։ Գելապը հարցում է անցկացրել, պարզելու համար, ինչպես են նախկին խորհրդային միության երկրներում վերաբերվում խորհրդային միության փլուզմանը։ Պարզվում է, Հայաստանում 10-ից միայն մեկն է խորհրդային միության փլուզումը, դրական գնահատում մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Հետխորթային ողջ տարածքում ԽՍՀՄ փլուզումն ամենաշատ ափսոսանքը հայաստանցիներին է պատճառում, սա են վկայում ամերիկյան Գելըփ սոցիոլոգիական ծառայության ԱՊՀ անդամ 11 պետություններում և Վրաստանում ամռանն անցկացրած հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվել են այսօր 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված գրեթե 100%-անոց ԱՅՈ-ից ընդամենը 22 տարի անց, հայաստանցիների ուղիղ 2/3-ը 66%-ը համոզված է խորթային միության փլուզումը Հայաստանին վնաս էր։ Հայաստանի բնակիչների միայն 12%-ն է այսօր կարծում, որ ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքում Հայաստանը որպես պետություն շահել է։ Հայաստանցիների ևս 10%-ը պնդում է, որ խորհրդային միության փլուզումը հայերի համար ոչ լավ էր և ոչ էլ վատ։ Նկատենք, որ ըստ Գելըփի խորհրդային կարոտախտի ցուցանիշներով Հայաստանին զիջում են անգամ Ռուսաստանն ու Բելարուսը։ Ռուսաստանում, օրինակ, խորհրդային միության փլուզումը ափսոսանք է պատճառում հարցվածների միայն 55%-ին։ Ռուսաստանցիների 19%-ի համոզման ԽՍՀՄ փլուզումը Ռուսաստանի Դաշնության համար օգուտ էր։ Բելարուսում, որտեղ մինչ օրս օգտագործվում են խորհրդային ժամանակաշրջանի պետական խորհրդանիշերն, իսկ խորհրդային տոնացույցի զգալի մասը դեռ ուժի մեջ է, ԽՍՀՄ փլուզումը որպես բացասական երևույթ է բնութագրել հարցվածների միայն 38%-ը։ Նախկին խորհրդային երրորդ սլավոնական հանրապետությունում Ուկրաինայում բնակչության 56%-ն է այսօր բացասաբար գնահատում խորհրդային միության փլուզման փաստը, հարցված ուկրաինացիների 23%-ը հակառակն է պնդում Ուկրաինան ԽՍՀՄ փլուզումից միայն շահել է։ Ինչ վերաբերում է մեր անմիջական հարևաններին, ապա թե Վրաստանում և թե Ադրբեջանում խորհրդային միության փլուզումը բացասաբար գնահատողների թիվն անհամեմատ ավելի փոքր է, քան Հայաստանում։ Այսպես, Վրաստանի բնակիչների 37%-ը համոզված է, որ խորհրդային միության փլուզման արդյունքում իրենց երկիրը շահել է, վրացիների 33%-ի կարծիքով էլ երկիրը խորհրդային կայսրության վերանալուց հետո լուրջ վնասներ է կրել։ Ադրբեջանում անկախության առաջին 2 տասնամյակները դրականորեն գնահատողների թիվը Հարավային Կովկասում ամենամեծն է, ադրբեջանցիների 44%-ը կարծում է, որ խորհրդային միության փլուզումն Ադրբեջանի համար դրական երևույթ էր, ադրբեջանցիների 31%-ն այս մոտեցումը չի կիսում։ Ի դեպ, հիշեցնեմ, որ սա 2013 թվականի ընթացքում հրապարակված արդեն երկրորդ հարցումն է, որ վկայում է հայաստանցիների շրջանում խորհրդային ժամանակաշրջանի ժառանգության հանդեպաճող դրական վերաբերմունքի մասին։ Մարտ ամսին ամերիկյան Քարնեգի հիմնադրամը հրապարակեց ևս մեկ հարցման արդյունքներ, որոնց համաձայն հայաստանցիների 55%-ը Յոսիֆ Ստալինին բնութագրում էր որպես իմաստուն ղեկավար, հարցմանը մասնակցած հայերի 38%-ն ընդհանրապես ցանկություն էր հայտնել, որպեսզի Հայաստանը ղեկավարի Ստալինի հատկանիշներով ոշտված որևէ գործիչ։ Նշեմ, որ ինչպես Գելըփի հարցման պարագայում, այս մի հետազոտության արդյունքներով ևս Հայաստանի բնակիչները խորհրդային դարաշրջանի հանդեպ ունեցած իրենց դրական վերաբերմունքով առաջ են անցել թե ռուսներից, թե վրացիներից և թե ադրբեջանցիներից։ Վերադառնալով Գելըփի այսօր հրապարակած հետազոտության արդյունքներին, սակայն հարկ է նկատել, որ ԽՍՀՄ փլուզման հանդեպ վերաբերմունքը այդ խորհրդային տարածքի բնակիչների շրջանում մեծապես կախված է նրանց տարիքից, որքան ավելի երիտասարդ են հարցվածներն, այնքան ավելի քննադատաբար են նրանք տրամադրված խորհրդային միության պատմական ժառանգության հանդեպ, նշում են ամերիկացի սոցիոլոգները։ Նրանց պնդմամբ հետազոտությանը մասնակցած 12 պետությունների 15-ից 44 տարեկան հարցվածների շրջանում ԽՍՀՄ փլուզումը դրական և բացասական լույսի ներքո դիտարկողների թիվը գրեթե հավասար է։ Տարիքային ավակ խմբում հակառակը խորհրդային միության փլուզումը հիմնականում բացասական է գնահատվում։ 65 տարեկանից բարձր նախկին խորհրդային քաղաքացիների 76%-ը համոզված է, ԽՍՀՄ փլուզումը որևէ օգուտ չբերեց նախկին կայսրության տարածքում ձևավորված 15 նոր անկախ պետություններին, նշված է Գելըփի զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ 2014-ի հունվարի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիներին այլևս 5 տիպի անձնագրեր չեն տրվի։ Նրանք, ում անձնագիրը լրացել է կամ պետք է առաջին անգամ անձնագիր ստանան, կստանան արդեն 2 Անձը հաստատող փաստաթուղթ ներքին օգտագործման համար նույնականացման քարտ եւ կենսաչափական անձնագրեր ճամփորդելու համար։ Սա իհարկե աշխարհում կիրառվող պրակտիկա է, սակայն Հայաստանի քաղաքացիների վրա բավական թանկ է նստելու։ Կենսաչափական անձնագրերի համար քաղաքացիները 25,000 դրամ պետք է վճարեն։ Մանրամասները կներկայացնի Իլիանա Մնացականյանը։
Ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը նշում է, որ կենսաչափական անձնագիրը, որը նախատեսված է Հայաստանից դուրս գալու համար, արժե 25,000 դրամ, իսկ ահա Հայաստանում անձնագրի փոխարինող նույնականացման քարտը 3,000 դրամ։
Կենսաչափական անձնագրերը ավելի հեշտ են քաղաքացու նույնականացնում անձնագիրը անձիտիրոջ հետ, ավելի հեշտ են օտարերկրյա դեսպանատներում տրվում մուտքի արտոնագրեր եւ ավելի հեշտ են անցնում ժամանային անցակետերով։ Նույնականացման քարտը նույնպես իր մեջ պահպանակում է էլեկտրոնային ստորագրություն, որոնցով քաղաքացիները իրենց հարկային պարտավորությունները կարող են կատարել տանից էլեկտրոնային եղանակներով։
Վարչության պետն ասում է, որ բոլոր նրանք, ում անձնագրի ժամկետը դեռ չի լրացել, կարող են կիրառել փաստաթուղթը մինչև ժամկետի ավարտը։ Այս դեպքում նույնականացման քարտի կամ կենսաչափական անձնագրի ձեռքբերման պարտադրանք չի լինի։ Նույնականացման քարտերով հնարավորություն կլինի նաև գնալ ընտրությունների, սակայն մինչ այդ պետք է փոփոխություն կատարվի ընտրական օրենսգրքում։ Լրագրողների հարցերին, թե արդյոք կար կենսաչափական անձնագրերի եւ նույնականացման քարտերի անհրաժեշտություն եւ արդյոք սա պարտադիր դարձնելով քաղաքացիներից հավելյալ գումարներ կորզելու հերթական ձևը չի դառնա, Մուրադխանյանը պատասխանեց.
Դեռևս 2001 թվականին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը բանաձև ընդունեց տերորիզմի դեմ միջազգային պայքար է գնում եւ հարց առաջադրվեց, որպիսի պետությունները անցնեն կենսաչափական տվյալներով փաստաթղթերի, քանի որ դրանք կեղծերը գրեթե անհնարին են եւ անցանկալի անձանց սահման հատելը բացառում է։ Դա օրվա պահանջն է, դա որոշված չի Հայաստանում, առավելևս դրամահավաքության, քանի որ դրա այդ որևէ առընչություն չունի։
Այսօր նաև այցելեցին անձնագրային եւ վիզաների կենտրոն վարչական շրջանի վարչություն։ Աշխատակիցները նշեցին, որ հին եւ նոր անձնագրերի նույնականացման քարտի եւ սոցիալական քարտի տարբերությունները մեծ են։ Դրանք նախատեսված են նաև էլեկտրոնային գործարքների համար։ Իրենց մեջ գրում են էլեկտրոնային գրիչ, որը պարունակում է անձի մասին բոլոր տվյալները, նաև էլեկտրոնային ստորագրություն եւ մատնահետք։ Բացի այդ, նոր անձնագրի էջերի թիվը 8-ով ավելի է։ Չնայած նրան, որ ոլորտի պատասխանատուները ներկայացնում են նորամուծության դրական կողմերը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով անձնագրային նոր համակարգին, մի քաղաքացի, ցանկանալով անհայտ մնալ, նշեց, որ իր կարծիքով հիշյալ համակարգն այսօր անիմաստ է կիրառել բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ։ Նույնականացման քարտն օրինակ անդրաժեշտ է մի որոշ խմբի միայն։
Սովորական քաղաքացուն, եթե նա իրավաբանական ազգ չի, ոչ մի բանով պետք չի։ Հարկային տեսության հետ եմ աշխատել, այդ ծրագիրը լավը չի, այսինքն մտել է երկիր, բայց տեխնիկական սպասարկումը լավը չի, բայց էլեկտրոնային տարբերակի անցնելու անհրաժեշտությունը կա։ Ուրիշ բանա նույնականացման քարտի գործելու որակը եւ այլ ուրիշ ինչ ոլորտերում դա կգործի, որտեղ միայն այս ոլորտի համար դա մտցնելը մի քիչ թանկաճյուք է։
Նշենք, որ միջև 16 տարեկան քաղաքացիներին նոր անձնագրեր չի պարտադրվի, նրանք կարող են օգտվել այսօր կիրառվող փաստաթղթից։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Գյումրի, այստեղ դատարանն այսօր վճիռ է կայացրել մի ուշագրավ գործով։ Հաճախ չի պատահում, որ մեղադրյալի աթոռին ոստիկաններ են հայտնվում, ահա այսօր դատել են ոստիկանների, նրանք մեղադրվում են այս տարվա օգոստոսի 5-ին Գյումրիի կենտրոնում գտնվող ոսկերչական խանութը կողոպտելու փորձի մեջ։ Իրենք իրենց գործողությունները որակում են ոչ թե կողոպուտ, այլ խուլիգանություն։ Թե ինչ որակում է տվել դատարանը, կներկայացնի Սաթենի Կվանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում դատավոր Աշոտ Մանուկյանի նախագահությամբ այսօր ավարտվեց բավականին մեծ հնչեղություն ստացած գործի դատաքննությունը, հրապարակվեց դատավճիռը։ Ոսկերչական սրահից գողության փորձ կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշ բաժնի քրեական հետախուզության բաժամունքի պետի տեղակալ Հրայր Քալաշյանն ու նույն բաժամունքի ավակ օպերլիազոր Արտակ Բաղդասարյանը մեղավոր ճանաչվեցին եւ դատապարտվեցին 4-ական տարվա ազատազրկման։
Սի Քալաշյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-177 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Նա պատիժը պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության քրեակատարողական վարչության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում։ Պատիժ կրման սկիզբը հաշվել 5 օգոստոսի 2013 թվականից։ Հրայր Մերկելոսի կալաչանի նկատմամբ ընտրված խապահով միջոց կալանավորումը թողնեն ամփոփող մինչև դատավճրի օրինական ուժի մեջ մտնելը։
Նույն վճիրը դատավորն ընթերցեց նաև մյուս ամբաստանյալ Արտակ Բաղդասարյանի համար։ Նշեն, որ մեղադրող կողմը պահանջել էր ամբաստանյալներին դատապարտել 5-ական տարվա ազատազրկման։ Ամբաստանյալները և Հրայր Քալաշյանը և Արտակ Բաղդասարյանն իրենց գողություն կատարելու փորձի մեջ մեղավոր չէին ճանաչում։ Ըստ վերջիններից դատարանում տված ցուցմունքի իրենք ոչ թե գողություն կատարելու էին գնացել ոսկերչական սրահ, այլ կոտրելով սրահի ապակիները որոշել էին ոսկերչական սրահի տիրոջից Գրիշա Հովեյանի ուղակի վրեժ լուծել, քանի որ վերջինս հրաժարվել էր Հրայր Քալաշյանին պարտքով ոսկե մատանի տրամադրել։ Նշեն, որ ըստ քրեական գործի ամբաստանյալները եղել են դիմակավորված։
Գործով որպես իրականապատուտ ճանաչված մուրճը կացինը որպես դիմակ ծառայած երկու սպորտային գլխարկները, չորձուկ ձեռնորդները և սպորտային պայուսակը, որոնք պահում են քրեական գործի հետ ոչնչացնել։
Այսօր հրապարակված դատավճիռը ամբաստանյալների շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը ասաց կբողոքարկեն։
Մեր համար ամենևին էական չէ պատճատեսակի և պատճաչափի հարցերը։ Մեր համար էական այն է, որ անկախ առարկի արտակին դրսևորման ձևից հանցակացին պարտի հատկան իշխանացած սուբյեկտիվ կողմը դիտավորությունը չափածացվեց։ Այդ տրամաբանությամբ հավատացեք, ցանկացած մարդու կարող են ցանկացած թոթածով դատապարտել։ Եվ մենք բողոքարկել ենք հենց այդ հիմքով։
Այսօրվա բջուրը փողոքարկում։
Միանշանակ։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, քիչ անց մեր կայքեջում Ազատություն.am-ում իր աշխատանքը կսկսի մեր լրատվական կենտրոնը, կարող եք այցելել և դիտել օրվա իրադարձությունները, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։